Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Så er vi i gang med fyraften med Kontrast. I studiet er Rasmus Ulstrup og undertegnet Mikkel Andersen. Og i dag der skal vi jo snakke om en person, der har gjort sig bemærket i og uden for dansk politik i ugen, der gik. Det er jo vores allesammens yndlings eks-klummeskribent på Berlinske og teaterdirektør, Moderaternes Jon Steffensen. Vil du have fornøjelsen, Rasmus? Vi er jo allerede. Det er jo også frygteligt at være så skadefro, men... Ja, der er jo et komisk potentiale i det.
Ja, det er der nemlig. Ikke? Fordi det komiske er den der fuldstændig eklatante mangel på dømmekraft, der ligesom gør sig gældende i hans måde at være på. At det har været en måned siden, han var i en lortesag ved, at han havde vist sig at være et grotesk grænseoverskridende nederen menneske, som leder gennem sin teaterdirektør-tid.
Ja, og plus det, men der har jo også været de her økonomiske... ting med, ja. At han måske er ansvarlig for, at der er et noget kunstværk, som ikke bliver pakket ordentligt ned, og det kan risikere at koste Avenue T 500.000 kroner, og der er noget med en underskrift fra et bestyrelsesmedlem og en lydoptagelse. Ja. Der er faktisk altså, mange aspekter
af det. Han er på alle tænkelige måder en mand, uden nogen sådan synderlig veldresseret dømmekraft, tyder det på, ikke?
Ja.
Og så vælger han så som 63-årig at tænke, skal jeg ikke en måned efter de sager med dårlig dømmekraft lige skrive til hende her, den 19-årige, jeg synes, du er smuk, du har den lækreste krop. Og det var hun jo så ikke blevet så begejstret for. Og så som jeg kunne forstå, fordi nu skal man jo ikke dykke ned i hvert fald, man ved jo ikke hele historikken i ting, men jeg kunne forstå, at de havde mødtes til et politisk arrangement. Nå, altså det var ikke sådan, at de to havde mødtes vel, men de var vel faldet i snak til et politisk arrangement. Og det gør det sådan endnu mere sparet, det er jo næsten synd, ikke? Fordi så er de efterfølgende skrevet sammen om uddannelsesvalg, for hun har vel sabbatår eller et eller andet, eller går i 3.G, og så har han prøvet at være sådan en god onkel, der ligesom sådan, nå ja, hvad vil du så, når du er færdig med dit gymnasium? Og den ender så i, du har en lækreste krop, og nu står de jo i Moderaternes Ungdom, eller Unge Moderat, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, deres ungdomsorganisation, og vil have ham ud af partiet, og nu er han jo blevet indkaldt til skideballe. Og grunden til, at der jo ikke er blevet truffet nogen valg fra, altså at man ikke bare har kylet ham ud, efter gentagende mange gange at have vist, at han nok er sådan rimelig uterrenelig, er jo fordi regeringen sidder i den knibe, at deres flertal er meget, meget snævert. Altså de er jo i forvejen afhængige af, de har jo 89 mandater selv, og så har de tre af de nordatlantiske, som gør, at de har 92 mandater. Så det er en meget, meget snæver. Eller er det om, nu skal jeg ikke sige noget, der ikke passer. Har de 90, så er det uden ham, de kommer ned på 89.
Jeg mener, det er noget i den stil. Jeg kan ikke huske det, men de kommer... Lad os, uden at vi fortaber os i nogle faktuelle ting, så tror jeg, der er generelt konsensus om, at regeringen kommer til at sidde meget, meget ustabilt, hvis det viser sig,
fordi
at...
uden ham i hvert fald. Hvis han ryger, så er vi jo ret sikre på, han vil nok ikke trække sig fra Folketinget, så det er en supplant, der kommer ind. Så vil han være løsgænger i stedet for. Og det er jo derfor, han har en ret stor magtposition, så at sige, i de forhandlinger i gåseøjne, der finder sted, når han bliver irettesat. Nemlig, at en regering, der hviler i sidste ende på de nordatlantiske mandater, frem for at de selv har et flertal, er jo relativt ustabilt og relativt svagt, fordi at de er afhængige af nogle nordatlantiske mandater i forhold til at få deres ting igennem.
Der er jo en tradition for, ikke altid er lige villig til at blande sig i, hvilket man jo også kan udlægge som prisværdigt nok i dansk indenrigspolitik.
Allerede nu er de blandet sig i, at de er sure på Lars Løkke over, han har fået en ambassadør til Grønland, som ikke er indfødt grønlænder og alt muligt andet. Ikke? Så de er jo nogen, der virker...
Det er faktisk imperialisme. Det er også imperialisme, at der er nogen, der kritiserer Færøerne for, at der må komme russiske skibe derop. Det hørte jeg her til morgen. Der er utroligt meget, der er imperialisme, men det må være et emne til en senere fyraften.
Men det er bare for at sige, at grunden han ikke bare røver ud, er fordi, at regeringen er relativt svækket i forhold til, at det er et meget, meget snævert flertal, de sidder med. Og Jon Steffensen, jeg ved ikke, om det er, fordi han vælger at sige, så opfører man bare, som jeg har lyst til. eller også er han bare en mand med sådan en relativt ringe dømmekraft. Fordi en ung kvinde kan da godt være tiltrækkende, men hvis man er 63 år, så tror jeg, at de fleste mænd tænker, okay, nu er jeg blevet for gammel til teenagerne. Altså hun der findes kvinder, der godt kan lide ældre fyre, og det skal man jo slet ikke fælde nogen dom over. Og unge kvinder er det også tiltrækkende. Men må det ikke de fleste mænd på 63 år burde tænke, jeg er måske lidt for gammel, ikke?
Jo, altså det er jo en aldersforskel på 44 år, og den er jo trods alt betragtelig. Og selvom igen, man skal jo, altså, it takes all sorts, så man kan jo aldrig udelukke det, kunne man måske godt antage, at hvis du opstillede en sådan et fordelingsdiagram af tiltrækningen, så var sammenlagt antallet af 19-årige piger, der sådan i al almindelighed er tiltrukket af nogle af 60-årige, men det er måske ikke det er ikke en overvældende stor, men altså håbet kan jo være det, man kalder evigt lysegrønt, så det kan man jo ikke udelukke, at man har
og
tænkt.
Og vi kender jo ikke korrespondancen, og man skal altid, altså folk er jo så at sige, det er jo ikke, fordi han har lavet en forbrydelse, vel? Altså han har jo ikke gjort hende noget fysisk, vel? Det er jo ikke, fordi han har afpresset hende til at sende nøgenbilleder eller sådan noget. Han har jo bare skrevet en lummer besked, som er upassende i den relation, ikke? Men igen, man ved jo aldrig på. Man ved jo ikke, om de har haft en eller anden fløjt kørende. We don't know. Det er noget, der tyder på, de nok ikke har. men i hvert fald, han skal jo så til, hvad kalder man det, kammeratlig samtale med ledelsen. Yeah. Og jeg tror, Lars Løkke, altså det der er sjovt i det der, vi var jo flere, der sagde op til valget, at Lars Løkke, hvis der er noget, han ikke gider, så er det at sidde og skulle have med en flok amatører at gøre i politik, der ingen erfaring har, og som er lykkeridder, altså fordi at lykkeridder er dobbelt forstand, fordi at Moderaterne pludselig var et parti, hvor man kunne komme ind og komme i Folketinget uden at løfte en finger. Hvis bare man blev opstillet i en bestemt kreds, så ville Lars Løkke trække folk ind.
Og det var jo præcis, hvad der
skete. Og så kom amatørerne, som Jon Steffensen så nu, som Lars Løkke skal forholde sig til. Og jeg tror, eddermame, hvis det stod til Lars Løkke, så var ham der, Jon Steffensen, der var blevet kylet.
Ja, også fordi man kan sige, at hvis man skal være sådan flink ved moderaterne, det falder mig naturligvis rimelig svært, men man bliver jo nødt til at se på, at de faktisk har fået nogle ret driftsikre folk ind. Altså, de havde selvfølgelig ham, der viste sig fra Nordjylland, der viste sig at have nogle møgsager i bagagen der lige omkring valget. Og så er der så åbenlyst også Jon der, men ellers har de jo haft, altså Jakob Engel-Schmidt har jo, altså han er jo faktisk formodet, det er ikke en dagsorden, jeg nødvendigvis er entydig fan af, men han har sat kulturområdet på sådan det politiske Danmarkskort for en gang skyld. Det er jo ikke ligefrem noget, vi ser så ofte, og Monika Rubin, deres ordfører i en række sammenhæng, og også virkelig har egentlig vist sig over, sådan ret driftsikker. Så det er jo ligesom, altså lige nu er det jo bare, altså...
Rasmus Lund Nielsen synes jeg også kan nævne.
Absolut, som vi jo har haft besøg af også et par gange herinde i øvrigt, men altså man må bare sige, at det får jo også bare Jon Steffensen til at stikke så meget desto mere ud, ikke? Fordi egentlig ligger de stabilt i meningsmålingerne. Lars Løkke giver den nærmest som regeringens talsmand i mange sammenhænge, selvom han er udenrigsminister. Det kan man jo så måske godt undre sig over, men det tror jeg da ikke nødvendigvis er en situation, Løkke han er utilfreds med, ikke? Og så kommer Jon jo sådan karikeret sagt kørende ind i klovnebussen, og han dytter hele tiden, ikke? Altså, og man kan jo selvfølgelig også godt sidde og sige, altså, hvis det var sket for nogen andre, så ville man måske have sagt, der kunne måske have været sådan en principiel, er det rigtigt, og har han egentlig gjort noget grænseoverskridende? Det er da måske sleazy, men hører det til privatlivets fred. Der kunne godt have været sådan en... Hvis det havde været et ubeskrevet blad, som ligesom var kommet, så kunne man godt have forsøgt at lave en eller anden apologetisk narrativ, eller du kunne have gjort et eller andet, hvis du havde været den der kommunikationsrådgiver, der skulle håndtere det. Det var ikke sikkert, at det var virke, men du kunne nok have gjort forsøget. Problemet er jo bare, at det her er jo... Altså, det her er jo bare endnu et strå på kamelens ryg, og måske det, der får den til at knække også, ikke? Fordi historien er så uheldig i forvejen, ikke? Ja. Altså, der er alle... Det kan godt være, at folk ikke kan sidde og liste, hvad er det præcis sagerne med den der underskrift og lydoptagelsen, og hvad var det egentlig, de var utilfredse om med på alle de der teatre og så videre, ikke? Men den kumulative effekt af møgsagerne er meget voldsom
efterhånden, ikke? Og det er jo det, hvis det her var en enkeltstående ting, at der var en eller anden, at der er en, for jeg kan garantere dig for, at der er andre ud over ham af de 179 mennesker, der sidder i Folketinget, der på et eller andet tidspunkt har skrevet sleazy beskeder til kvinder, der ikke var interesseret i dem. Fordi det har
det
stort set
alle
mænd i den her verden.
Vores folkevalgte, det er jo til bestrider et så fornemt tillidsværv, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, Rasmus. Det
lyder
virkelig
kynisk, det der. Men det er jo fordi, at det er sådan søm i kisten på den totale mangel på evne til at forstå noget som helst om, hvad han selv er i belastning for partiet, at han så kort tid efter de andre sager, ligesom ikke tænker, okay, måske skulle jeg sådan prøve
at... Ja, også fordi, det der jo egentlig var, at hans andre møgsager var jo sådan lidt... Altså, der var en massiv shitstorm, alle sad og havde de samtaler, som vi sidder og har lige nu, ikke? Ja. Eller skrev klummer med nogle af de samme vinkler, eller, ikke? Og nu var det ligesom død væk, og folk havde lidt glemt det, så hvis nu Jon bare havde holdt meget lav profil og
ikke nødvendigvis sådan gjort noget væsen af sig i nogen sammenhæng, jamen så var der jo ikke nødvendigvis nogen ko på isen fremadrettet. Men der er en ret stor ko på isen lige nu, og man må også sige, at det stiller Moderaterne, som jo egentlig godt vil tegne sig som det her, sådan lidt mere progressiv, lidt mere urbane, lidt mere, du ved, altså Jakob Engel-Schmidts ting om kønskvoter og progressivitet og ligestilling, ikke? Og der kan man måske godt forstå, at de gode folk fra Moderaternes Ungdom sidder og tænker, hør hov, har der noget, der ikke ligesom helt flugter med det parti, som vi forestiller os, vi melder os ind i, ikke?
Fordi det her er jo ikke kældermenneskepartiet.
Nej.
Det er jo ligesom slået op på at være dem, der nærmest er så fornuftige, at de kan transcendere politisk plader, fordi de har indsigt i de større, sande sammenhænge i politik og andet. Ikke? Fordi det er veluddannede, højt begavede mennesker, så kommer der med, at et menneske, ligesom alle andre, der tænker, hende 19 år, det er jo da sgu rimelig lækker, skal lige skrive til hende? Og det er jo næsten synd. Ikke? Men spørgsmålet er, om sagen er stor nok til, altså fordi man må også sige proportionsmæssigt, forestil dig, at de vælger at smide ham ud, hvad de sikkert har lyst til. Og regeringen så bliver så usikker og svækket, at de kan så, altså det sætter også pres på de andre partier i regeringen, fordi så bliver de sgu, altså hvis de så får lorte sager med personsager, altså der er jo grænser for, hvor mange, og der er stadig 3,5 år endnu, til næste valg. Det er ret tidligt at sidde og nærmest ikke kunne ekskludere mennesker i nogle af de partier, eller kunne gøre noget som helst til personsager, fordi han er allerede skal ud af vagten. Ikke? Og proportionsmæssigt må man sige, giver det mening, at et lands regering bliver ustabil på grund af en lummer SMS. Og der må man jo nok sige rent proportionsmæssigt, at det er vel egentlig ikke proportionelt i den forstand. Så jeg tror, de vil gå meget langt for ikke at kyle ham ud af partiet. Simpelthen fordi konsekvenserne på sigt kan være ret fatale for et lands regering på grund af lummerhed. Altså var der tale om voldtægt? Var der tale om afpresning? Ja. Du ved, sådan nogle ting der. Så var der jo no questions. Altså så var det jo bare ud af vagten med ham. Ikke? Men det er der jo ikke, vel? Altså der tale om en klammerjern.
Ja, altså, jeg tror også, altså, hvis man skulle gætte, vil det jo nok være noget med, og det er jo naturligvis spekulation, men noget med en alvorlig indskærpelse, en advarsel under særligt opsyn, et eller andet, et eller andet, ikke? At det er min, og så går han brødbetynget ud, hvis han har en narrativ, det er den sidste fejl, nu har jeg lært at holde mig på the straight and narrow, jeg er meget ked af det, og alle, jeg har krænket, og eventuelle misforståelser, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Det vil jo være den oplagte. Ja.
Men spørgsmålet er bare, fordi om han som person så vil kunne lade være med, fordi det er jo det viser nu, ikke? Det er jo, at hans dømmekraft er jo nok sådan, at i løbet af 3,5 år, er det rimelig usandsynligt, at han ikke er fucked up.
Jo, men problemet er også, kan man sige selv, hvis han gjorde det, er der jo nu en, altså det er jo også den dynamik, der er i medierne i vid udstrækning, og også blandt offentligheden, det er, at når der ligesom er en, hvad skal man sige, at når man først har lugtet blod, altså så bliver der, og det er en ond metafor, det er ikke det, jeg mener, men det er nemmere at stå frem også med nogen, der måske har haft ubehagelige oplevelser med Jon eller noget andet, hvis man ved, man skriver sig ind i en, i en narrativ, hvor risikoen er, altså for, og det mener jeg ikke sådan ondt, det er ikke sådan, jeg mener, at folk tænker strategisk, det er ikke det, der er min pointe, det er mere, at hvis du sidder og tænker, at jamen, nu kan jeg godt komme frem med den ubehagelige historie, for jeg står ikke alene, der er andre, der har oplevet det samme, og der er en general, og så derfor vil man tænke, det kunne godt være, det var det tidspunkt, jeg skulle fortælle det nu. Og det sidder der nok ret mange journalister, mit gæt vil i hvert fald være på EB og BT, og måske også Frihedsbrevet og forskellige andre, der sidder og tænker, kan nok vide dem, jeg snakkede med til baggrund for et halvt år siden, eller et år siden, som egentlig ikke havde lyst til at stå til citat. Det kunne være, jeg skulle prøve at ringe igen, og prøve lige at høre. Og det kan jo godt. Igen, så kan man også sige, at så kan det være, at han er kommet med en historie om, at jamen, jeg har lov at bryde og bedring, og det er helt forfærdeligt. Det er noget, jeg lægger bag mig nu, og så videre. Og så vil han sige, jamen, det var en historie for 2 år siden. Ja, men den kumulative effekt kunne godt gå ind og blive uheldig alligevel, ikke?
Ja, fordi der er 2 ting. Der er dem, som mennesket er flest. Det er, folk tvivler, og måske var det hende. Altså, hvis man sidder, eller mand, fordi der er arbejdsrelation til ham, og sidder og tvivler på, om det måske var en selv, der også var lidt dårlig til sit arbejde. Hvad ved, du ved, folk tvivler jo ofte, fordi vi er jo, de fleste mennesker er jo sådan ret ydmyge i den forstand, at de har ikke lyst til at fælde en person. Men alle dem, der har været i tvivl om han var en douchebag eller ej, bliver jo mere og mere bekræftet i, okay, det var faktisk ham, der var en douchebag, som jo giver et større, hvad kan man sige, push til, at man kan gå frem og sige, okay, han var ind i det. Og den anden er selvfølgelig, at man, hvordan skal man sige, som journalist, altså fra journalistisk side, og det ser man jo i alle sager, når personer først begynder at fucke op i politik, det er, at så begynder journalisterne at lugte. Altså hvis folk viser dårlig dømmekraft på x antal steder, så har de nok også dårlig dømmekraft på alle mulige andre steder, fordi den manglende dømmekraft er et persontræk. Altså, jo, så har vi jo alle sammen, det her alle mennesker, har dårlig dømmekraft en gang imellem i bestemte situationer. Men når man ser en, der sådan, hvad kan man sige, sådan over hele paletten viser gentagende dårlig dømmekraft, så er det, fordi det er en eller anden form for dømmekraftsbrist hos vedkommende, som gør, at journalisterne meget ofte bliver meget nysgerrig på at undersøge alle mulige andre ting om vedkommende også. Ikke? Det man så kan sige, det er, han er jo ikke minister. Mm. Altså, han er jo ikke vigtig, så det er ikke fordi, man kan sidde og som journalist heller, og så at sige, finde smus på vedkommende på samme måde som en statsministerkandidat, eller en minister eller andet, fordi hans magt jo er relativt lille som menig ordfører i Folketinget. Så der kan selvfølgelig godt være nogle grænser der i forhold til, hvor meget der kan komme frem. Ikke? Men det er jo bare et spørgsmål, om folk selv stiller sig frem og fortæller, at han har været en kæmpe idiot.
Ja, og så vil vi lade sagaen om, om den gode eks-teaterdirektør ligge for indeværende. Vi skal videre til, og vi skulle jo snakke lidt om, om Dansk Folkeparti. Jeg ved, du hørte den blå team,
ja,
som vi... Vi lavede med Michel Vestergaard og Anton Leopold Krog herfra i lørdags, hvor vi snakkede om de her indlæg, som blandt andet Michel har skrevet sammen med Morten Messerschmidt, partiformandet, med skarpe angreb på det liberale Danmark. Hvad tænkte du?
Jeg tænkte, den var sådan lidt forsinket på en måde, ikke? Fordi hvis der er noget, Alex Vanopslagh jo har gjort ved Liberal Alliance, så er det at rykke det fra det, man sådan groft, altså hvis det er den holdning, man har, det kan jo godt være, man ikke har den, men den der lalleliberalisme, som mere var kendetegnet Werner Samuelsen, Simon Emil Amnitzbøl og så videre, som handlede om frihed til alle og billig lystbåde. Altså den der, hvad kan man sige, mere hedonistiske liberalisme, der ligesom kom til udtryk i Liberal Alliance dengang.
Faktisk ikke billig og lystbåde, det var billig lystbådsforsikringer, det er noget helt andet. Okay. Og PVC-dækner til grill og nødder, so there.
Men det var sådan der mere, hvad kan vi kalde det, åndløse liberalisme, som gjorde sig gældende tidligere, hvor Alex Vanopslagh jo har rykket Liberal Alliance, og det er jo ret skægt, han har rykket en ben, og samtidig han rykket mere mod midten, altså viser som et ansvarligt, han forsøger i hvert fald at gøre Liberal Alliance til et ansvarligt regeringsbærende parti, som man godt kan regne med i forhold til dengang, eller sad i regeringen med Anders Samuelsen. Samtidig med, han også har rykket dem til højre, værdimæssigt, altså... Der er en lang større blanding af konservative, folkelige elementer med liberalismen, end der var tidligere. Så kritikken af LA, som Morten Messerschmidt fremfører, det her med, at liberale mennesker, eller at liberalismen er emancipatorisk, den leder til mistrivsel, den går ikke op i andet end sig selv, og sin egen navle og sin egen hedonisme. Alle de der klassiske kritikpunkter af liberalismen, er på en eller anden måde, synes jeg, der er læst, det er sådan lidt forsinket. Altså det er som om, at de har læst de debatter, der kørte for 5 år siden, og så sagt, den skal vi være med i den debat. Så her, nu skriver vi noget om de liberale, hvor man sidder og tænker, ja, den havde nok været ret god for 5 år siden, men den virker bedaget, eller sådan søgt, eller sådan ud fra...
Ja, altså, det skal jo sige, som de også kommer ind på, at det er jo, altså, og det er jo mere en bredere, hvad kan man sige, en bredere liberalistisk tendens, som de angriber en i LA, som sådan. Morten Messerschmidt har jo så været ude i et senere indlæg selv.
Ja, det er
selv.
Den, der henviser til.
Okay, jeg troede, det var oprindeligt i Weekendavisen. Vi snakker, okay, ja, fordi man kan sige, at der hvor Morten, og det går han jo ud og siger, det er jo ikke kun ham, Mitchell er ikke over der, han går ud og siger, jamen er... LA i virkeligheden er Alex Vanopslagh i virkeligheden borgerlig, eller har Berlingske givet Fondsmarksprisen, og jo også Kontrast, jo, vi har jo også givet ham Kontrastprisen. Altså, har de i virkeligheden givet det til en mand, der ikke er borgerlig? Og den var jeg måske lidt mere undrende over for, ikke? Jamen, ikke nødvendigvis, fordi der tænker jeg lidt, at der har vi et... Jeg synes i hvert fald, at hvis man skal resonere baglæns, bliver der ikke særlig mange borgerlige partier tilbage, fordi hvis LA, som jo klart på værdipolitikken er mere borger eller mere højreorienteret, mere værdikonservativ end en del af de andre borgerlige partier, vi kan i hvert fald sige nok uden at fornærme nogen venstre. Konservativ, vi har nok også mene. Jeg er glad over, at der kan sidde nogle konservative derude og være meget uenige i det, men måske i praksis kunne man godt nærme sig det, ikke? Og så kan man sige, så er der så ny borgerlig, men de har jo også meget, trods alt stadigvæk, en meget liberal tilgang til ganske mange til, selvom de indvandrer strammer. Så ender man jo næsten med at sige, at det er jo faktisk kun Dansk Folkeparti, som er det borgerlige Danmark i så fald, hvis Alex ikke er det. Og der må man jo
og
så sige, så
bliver det... nok også, ikke?
Så jo, kan jo, ligesom jo, måske, sammen, ja, det kan godt være. Jeg må så sige, jeg synes ikke, jeg synes generelt ikke, nu skal jeg passe på, jeg vejer mine ord på en guldvæg. Jeg synes generelt ikke, de udmeldinger, jeg har hørt fra Dansk Folkeparti om Danmarksdemokraterne igennem valgkampen og efterfølgende, har været sådan entydigt positive. det er ikke som om, at det er deres værdikonservative sindelag, som man hører højlytte anprisninger om, selvom jeg dog ikke har hørt nogen erklære dem for uborgerlige.
Og det peger så hen til noget andet, nemlig, synes jeg, det interessante her, det er, hvad er det egentlig, DF forsøger på for tiden? Altså, fordi der bliver skudt på de andre. Og det er jo ikke unormalt. Altså, det giver jo god mening, ikke? Man er et relativt lille parti, ikke? Jeg tror, det lå 2,7.
De ligger til 2,8 i dagens måling, så de har ikke rykket så meget der.
Og de fornemmer jo, og det er jo rigtig aflæst, de fornemmer svaghed hos mange af de andre borgerlige partier. Nye Borgerlige er i frit fald. konservative går det ikke godt for, Venstre går det heller ikke godt for. Altså, der er mange tætte på en, man kan prøve at sidde og hive, og altså trække stemmer fra. Men jeg er ikke så sikker på, at måden at gøre det på, er den rigtige, forstået på den måde, at hvis du vil have allieret, så går det meget sjældent godt at fortælle, at det, som de mennesker stemmer på, er overhovedet ikke borgerligt. Forstået på den måde, at hvis du stemmer LA, og måske er lidt for kritisk over for, at de er for liberale på værdipolitikken.
Men ja, det kunne jo være mig.
Men du er stadig LA'er.
Ja.
Og Morten Messerschmidt, så kommer altså Dansk Folkeparti, så kommer og siger, hvis man er LA'er, så er man bare hedonist, der går op i at være emanciperet, frigjort menneske, der overhovedet ikke har nogen forståelse og sans for de bærende værdier i samfundet og alt muligt andet. Så i forhold til politisk kommunikation, altså sådan rent, hvad kan man sige, professionelt, så sker der oftest det, at dem, der så stemmer LA, de siger, hvad i alverden er det for noget at beskylde mig for, kære Morten Messerschmidt? Nu vil jeg da slet ikke have noget med dig at gøre. Altså, fordi mennesker begynder at forsvare der, hvor de er, når de bliver udsat for kritik. Og derfor er den måde, man normalt i sådan en politisk kommunikation prøver at tage vælger fra de andre, der ligger tæt op en, det er aben med håret. Altså, det er at sige, altså når, hvordan skal vi sige, da Socialdemokratiet forsøgte at lykkes med at tage stemmer for DF, for eksempel, så var det ikke ved at sige, at DF er nogle værre racister.
Nej, det var til gengæld tværtimod at invitere Thulesen Dahl ind, og bogstaveligt talt nærmest kramme ham.
Ja, så det man gør, det er, at man siger til dem, der ligger potentielt tæt på en, bare kom herover, så får I faktisk mere af det, som allerede er ret godt ved der, hvor I allerede er. Så det er den altså man skal sådan positivt lokke folk hen til en, ved at anerkende der, hvor de er, og de holdninger, de har, men så på en eller anden måde jo kommunikere, at man får det altså bedre her, det som du ønsker. Det går ikke at sige, de holdninger, man har, hvis man ligger derude, så er man skidt. Altså, fordi så siger folk, jeg vil ikke være skidt, så det skal du ikke kalde mig. Altså, giver det mening, det er
jeg prøver? Ja, absolut, absolut.
Og der undrer mig hans strategi mig lidt, altså Morten Messerschmidts strategi. Fordi det, som han selv, der hvor han kommer fra i DF, har tabt vælger på, er netop den anden strategi, som modstanderen har gjort over for ham. Altså, og så vælger han at sige, jamen, nu skyder jeg bare på alle. Men det gør faktisk, folk bevæger sig væk fra dig. Det gør meget sjældent, at folk kommer hen til dig.
Men jeg tror, altså man, altså jeg måske også, jeg er lidt også i lyset af det, du siger, jeg er lidt uforstående over for udmeldingen i forhold til værnomslag, for jeg tænker, jeg er ikke sikker på, at vælgersammenfaldet er så stort, kan en kabre vælger der umiddelbart fra, måske ikke særlig mange, nu er de selvfølgelig vokset meget, så måske, I don't know, men jeg tænker også, at den fortælling, som man kan sige, at jeg interviewede Morten Messerschmidt for ikke så lang tid siden, hvor han var sådan meget, altså slog mere på at sige, jamen vi er det konservative parti, vi er det nationale konservative parti, det er det, vi repræsenterer, og det vi forekom det i hvert fald mig, og det kan man jo selv vurdere, hvis man går ind og læser interviewet på Kontrast, at det var den niche, som vi ligesom siger, jamen vi er Danmarks sådan, i anførselstegn, rigtig konservativ parti, og naturligvis også nationalkonservativ. Det siger han direkte, det er sådan, han opfatter DF, ikke? Og den synes jeg, der er en, altså den fortælling, synes jeg, der er mere en styrke i. Man kan selvfølgelig sige, hvor stort er potentialet så for det, fordi man må nok anerkende, at det virker som om, at den sådan traditionelle konservatisme, trods Eganters indlæg og alle mulige andre ting, har en begrænset vælgerskare i Danmark. Ja. Men hvis man kunne eje de, I don't know, hvad skal vi sige, 5-8%, eller hvor meget det nu er, der virkelig, så vil man trods alt have noget at arbejde med, og man vil have en størrelse, der er en del større, end det er nu, ikke? Og jeg synes jo egentlig også, at på mange måder har man formået, man har fået dygtige folk ombord, Mikkel Bjørn, som har formået at sætte dagsordner i forhold til værdipolitiske ting, og Morten Messerschmidt virker overskudspræget, og som om man befinder sig rigtig godt i det politiske miljø nu. Og der sidder jeg og tænker, det er sådan lidt, altså, og det kan selvfølgelig sagtens være, at det er en proces, der tager længere tid, men de rykker sig ikke meget ud af meningsmålingerne. Som nævnt her, så havde de altså jeg mener, at de havde 2,7 i sidste måned. Jeg har 2,8 i den, der sådan udkom for et par timer siden her i dag, ikke? Og det er samtidig med, at Nye Borgerlige er røget under spærregrænsen, ikke? Så det er ikke, prangende indkassering indtil videre.
Nej, de får ikke kapitaliseret på den nedgang for deres nærmeste konkurrent, som er Nye Borgerlige. Og det er skyldes jo nok, at NB'erne går til, altså Danmarksdemokraterne, og nok også LA, altså på grund af den liberale økonomiske politik. Og der kan jeg jo godt se, at der er en taktisk, strategisk, at det muligvis godt kan være klogt, fordi det han kommunikerer til ved at skyde på LA som nogle åndløse liberalister, det han måske derved siger til de frafaldende Nye Borgerlige vælgere, der tvivler, hvor de skal gå hen, så siger han, I skal ikke gå til LA, der får man bare åndløs liberalisme, kom hen til mig, der får man national konservatisme.
Kærlighed og
ja. Og ud fra den strategi kan det sagtens være, at han har lagt en rigtig strategi i håb om at kunne tage 1% eller 1,5% for Nye Borgerlige gennem tiden. Det kan godt være, men det virker som om, at han er meget aggressiv over for de andre partier i Blå Blok. Og jeg ved ikke, altså der er meget tvivl om, hvis man snakker sådan politisk kommunikation, hvor godt det virker at være aggressiv over for folk, der grundlæggende befinder sig i samme lejr som sig selv. Altså bare det at være borgerlig er nok til, at man er så tæt på hinanden, at det godt kan være farligt at skyde meget hårdt på alle de andre. Der er det meget nemmere at skyde sindssygt hårdt på Enhedslisten, Radikale Venstre osv., fordi der er jo ikke nogen af hans potentielle vælgere, der kan lide dem, og så synes de bare, det er fedt, han skyder hårdt på dem. Men der sidder måske ret mange NB'ere og andre borgerlige og synes, hey, ham der Alex, han gør det sgu da egentlig meget godt. Det går da egentlig meget godt derovre. Han er ret tiltrækkende. Og så siger Morten Messmann, ej ja, det er ren åndløs liberalisme. Han er ligeglad med Danmark og familien og fællesskab. Altså det kan godt være farligt at slå så hårdt. Jeg skal jo ikke kunne sige, om det er sådan, det ender ud, men min første reaktion på den der kronik, han havde i forhold til at kritisere LA for ikke at være borgerlig, det var, det kan godt være, slaget bliver så hårdt, at folk bliver frastødt på den måde, at de tænker, at så må han virkelig være ekstrem, Morten Messerschmidt, hvis han siger, at det er så forfærdeligt, LA, når jeg selv sidder og tænker, at det er da måske ham, der er andenvalget i forhold til Nye Borgerlige, fordi jeg synes, at han virker egentlig meget konservativ på ret mange punkter efterhånden. Mm. Så det bliver jo spændende at se. Han er i hvert fald ikke indtil videre formået at kapitalisere på det. Men så er der hele diskussionen om substansen i det, som jeg også synes er interessant. Og det er, at så nu siger jeg godt nok, at det virker som om, det er kommet lidt forsinket, den her kritik, ikke? Fordi det var sådan en diskussion, der var meget på at køre for nogle år tilbage. Men jeg synes, det er imponerende, jeg synes, det er fedt, og det er godt at se en partileder i borgerlig lejr, der formår at tænke tanker.
Mm.
Altså fordi det er på et højt niveau, når han diskuterer de her ting her. Der er en fin forståelse for liberalismens blinde vinkler, hvad den kan udvikle sig til, hvordan moderne liberalisme ikke er borgerligt i den klassiske forstand af at være borgerlig. Altså det er enormt fedt at se en partileder faktisk fyre en salve af mod en ideologi, som vi andre debattørtyper har gået og brokket os over, at der ikke var nogen politikere, der var i stand til, fordi de altså bare snakkede almindeligt daglig konkret politik. På den måde viser han noget styrke ved, at han kan det der.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg synes egentlig også, det var meget symptomatisk for, og det må jeg jo så også sige, at jeg synes, nu kan man jo gå ind og læse Nikolaj Svejgaard og Anton Leopold Krogs indlæg, det svarindlæg, som de skrev til Mitchell og Morten Messerschmidts oprindelige liberalismekritik, som vi har liggende på kontrast. Jeg synes egentlig, det var interessant at se, at man kan sige, at vi har de her to forskellige konservative og liberale strømninger, men en hvad kan man sige, en mere klassisk liberal i en mere klassisk liberal aftapning, end hvad vi sådan ser den udmøntet i det almindelige politiske landskab ellers. Sådan krydsklinger. Jeg synes det var, jeg synes oprigtigt, det var en sjov og interessant debat, og jeg synes jo i særdeleshed, at den her, hvad kan man sige, altså den her debat om fællesskabets rolle i borgerligheden, som jo i høj grad er sådan det, som den, altså det bliver koblet, altså kogt ned til som det emne, som det ligesom er det hængsel, som det hele svinger om. Det synes jeg er enormt opløftende, og jeg tror, det kommer til at fylde rigtig meget mere.
Ja, og jeg synes, det er fedt, at præmissen har rykket sig sådan, og det er jo fordi, jeg selv er konservativ, at præmissen for den borgerlige debat har rykket sig sådan, at det er i dag de liberale, der skal forsvare, hvorfor at de godt har blik for de konservative. Altså på forstået på den måde, at der ligesom kommet en konsensus i den borgerlige idédebat om, at det konservative blik for fællesskabets betydning for traditionelle værdier og andet, er et højere stadie af, hvad kan man sige, politisk ståsted end liberalismen. Så nu er det de liberale, der skal forklare, at vi er med på det der, frem for at det er de konservative, der skal forsvare sig mod at være kældermennesker, der ikke kan lide frihed. Altså, så hierarkiet har rykket sig i en vis forstand, som jeg synes, fordi nu er jeg jo selv deltaget i den diskussion i en del år, er positivt, at
det er der. Men jeg tror måske også, altså hvis man sådan skulle, jeg kommer sådan her, mens vi sidder og snakker, til at tænke over, om der er et eller andet med, altså fordi, man siger, at min tidlige, jeg er født i 79, og hvad det hedder, mine tidlige år var under Schlüter, hvor de konservative gik hen og blev det her meget favnende, meget store folkeparti, jo, som havde regeringsmagten, og som, hvor man kan sige, måske var der også som konsekvens af det, at det blev afideologiseret. Altså, jeg forstod ganske enkelt i mine sådan politiske formative år, jeg undrede mig altid over, hvad var det egentlig? Jo, jeg forstod godt, at konservative kunne godt have sådan en toning af, at de var lidt gladere for Gud og kongehuset, og måske også militæret, end venstrefolkene, men det var sådan, og jeg forstod aldrig, hvad den egentlig, hvad var egentlig den store forskel på de her partier, ikke? Man forstod liberalismen som en ideologi, og de konservative var sådan et eller andet supplement, der, men på sådan en udefinerbar måde. Ikke? Og man kan jo sige, man kunne jo måske godt have den hypotese, at noget af det samme var sket. Altså, at det vi ser nu er en konsekvens af, hvordan Anders Fogh gjorde Venstre til et bredt folkeparti, og dermed også i nogen grad under Hjort-doktrinen opløste de og ideologiske doktriner, som var så bærende for hvad kan man sige, for liberalisme. Så nu er det blevet sådan en slags wishy-washy miskmask, hvor man egentlig siger, jamen vi skal egentlig nok være garanter for velfærdsstaten, og det der med sådan noget identitetspolitik, det er da egentlig også meget fedt med, vi vil måske meget have 10% mindre end Socialdemokratiets venstrefløj, ikke? Men
ja, og så opstod LA jo som konsekvens af, at Anders Fogh havde gjort Venstre så socialdemokratisk, at de havde droppet deres liberale doktriner. Og så kom LA og sagde, hey, vi er de sande liberale. Det var under Samuelsen og så videre. Og så at det ligesom bevægede sig derhen igen, hvor nu handler det ikke om at være socialdemokratisk, nu handler det om på værdipolitikken at være konservativ. Mm. Så det er en ny rolle, de liberale skal finde for at få succes, fordi der er bare ikke opbakning til lalleliberalisme.
Nej, og det kan man jo sige, der er jo også nogen, og det tænker jeg, vi er ved at løbe tør for tid, men det tænker jeg, det er der jo egentlig også nogen. Altså, det tror jeg, der er nogle udfordringer i, ikke? Fordi man vil egentlig gerne have den her sådan meget, altså, man vil jo gerne have et skær af den her optimistiske, fremtidspositive, liberale tilgang. Verden bliver bedre i morgen end i dag, og så videre. Ikke? Og hvor man kan sige, det kan nogle gange være svært at få inkorporeret den mere konservative tilgang, hvis man nu ser den eksemplificeret ved for eksempel vise Henrik Dahl, altså, som jeg åbenlyst er enig med i mange og meget, men ikke desto mindre er det jo, ikke, det er jo nok ikke det, som han normalt identificeres med, og den her, der kan man sige, det er en balancegang, som jeg tror også bliver interessant at se dem fremadrettet.
Ja, bestemt.
Det var, vi havde for fyraften for i dag. Som altid, Kontrasts medlemmer, de betaler gildet, så ind på kontrast.dk/medlem og tegn meld dig til. Tak fordi du lyttede med.